Δεν ξέρω πώς το κλείνουν στο σταθερό. Είναι ένα. Εντάξει.
Ξέρω. Και εγώ δεν ξέρω πώς κλείνουν στο σταθερό. Μην επίδετε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα έχω μεγάλη χαρά και είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο που έχουμε στο Γιατί Όχι την κυρία Φωτεινή Στυλιανοπούλου. Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε εδώ στο Γιατί Όχι. Η κυρία Στυλιανοπούλου είναι ομότιμος καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ και είναι βασικά νευροεπιστήμονας, δηλαδή ασχολείται με τα μυστήρια και τα διάφορα, πώς να το χαρακτηρίσω, του εγκεφάλου. Γιατί ασχοληθήκατε με αυτό? Από μικρή θέλατε? Πώς έγινε?
Από μικρή. Από πολύ νέα ήθελα να ασχοληθώ με τη χημεία, τη βιοχημεία. Ήθελα να γίνω επιστήμονας σαν τη Μαρί Κιουρί.
Ναι.
Και ενώ σπούδαζα στην Αμερική, αναδείχθηκε σαν ξεχωριστός τομέας οι νευροεπιστήμες. Τότε βασικά ξεκίνησαν να υπάρχουν μεταπτυχιακά προγράμματα στις νευροεπιστήμες. Μιλάμε για τη δεκαετία του 70.
Ναι.
Λίγα ήταν, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Πόσες γυναίκες ήσασταν τότε?
Στο μεταπτυχιακό ήμασταν αρκετές, γιατί στις βιοιατρικές επιστήμες πάντα υπήρχαν γυναίκες. Στις σκληρές επιστήμες, χημεία...
Εκεί είχε άντρες.
Πραγματικά ακόμα δεν τις επιλέγουν τα κορίτσια, οι γυναίκες. Αλλά στις βιοιατρικές ήταν αρκετές. Γιατί στις νευροεπιστήμες μπορεί κανείς να δουλεύει από πολλές απόψεις, από την καθαρά βιολογική, αλλά και από την πλευρά της ψυχολογίας. Και η ψυχολογία, όπως ξέρετε, πάνε πολλές γυναίκες.
Ναι, πάρα πολλές. Νομίζω είναι και οι περισσότερες πια. Ψυχολόγοι, ειδικά, είναι περισσότερο γυναίκες. Στην Ελλάδα, σίγουρα.
Σωστό. Εγώ πήγα σε αυτό το τομέα, έκανα εκεί το διδακτορικό μου, δηλαδή στις νευροεπιστήμες, ξεκινώντας από βασικές σπουδές στη βιοχημεία. Και ήμουνα καθηγήτρια βιολογίας στο πανεπιστήμιο, αλλά η έρευνά μου ήταν στις νευροεπιστήμες, στη νευροβιολογία.
Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μητρική αγάπη.
Καταρχήν, ναι, βεβαίως θα μιλήσουμε για τη μητρική αγάπη. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής μας θα χρησιμοποιούμε το επίθετο μητρική, αλλά κάλλιστα θα μπορούσε να αυτό τον ρόλο να τον παίζει ο πατέρας, φροντιστής, αλλά συνήθως, δηλαδή στη μεγάλη πλειοψηφία, είναι η μητέρα. Και λειτουργεί και σαν τροφός. Το λέμε εξ αρχής και ότι λέμε μητρική αγάπη, και ποιες είναι οι επιδράσεις της στον εγκέφαλο και στην συγκρότηση του ψυχισμού και του χαρακτήρα. Όπου μητρική θα μπορούσε κανείς να βάλει τώρα πια, ελπίζουμε ότι και οι μπαμπάδες θα μπορούν να παίξουν αυτόν τον ρόλο.
Ναι, που είναι καινούριος ρόλος κιόλας.
Το 99% είναι οι γυναίκες που το παίζουν αυτό. Οπότε γι' αυτό χρησιμοποιούμε αυτόν τον ρόλο. Θα μιλήσουμε κυρίως για τη σχέση τροφού, μητέρας, φροντιστή, βρέφους, αλλά ευρύτερα για την επίδραση των πρώιμων εμπειριών. Προφανώς και οι περισσότερες πρώιμες εμπειρίες είναι μέσα από αυτή τη σχέση μητέρας νεογνού. Έτσι. Η σημασία αυτών των εμπειριών ήταν γνωστή από παλιά, δηλαδή αποτελεί τη βάση της φροηδικής θεωρίας, όπως είναι γνωστό, αλλά και άλλοι, όπως η Μέλανι Κλάιν, ο Γουίνικοτ.
Που τον αναφέρουν πολύ συχνά οι ψυχιατρικοί ψυχολόγοι στην εκπομπή αυτή, το Γουίνικοτ, γι' αυτό το λέω κι εγώ.
Ο Γουίνικοτ έχει γίνει πολύ γνωστός και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, γιατί χρησιμοποίησε τον όρο «good enough mother», η αρκετά καλή μαμά. Δηλαδή δεν χρειάζεται η μαμά να είναι η τέλεια που είναι από πάνω υπερβολική.
Η μαμά τίγρης δεν υπάρχει.
Ναι, μπράβο, ακριβώς. Επίσης πάρα πολύ σημαντικός ήταν σε αυτό το τομέα ο Τζον Μπάουλμπι, που μίλησε για τη δημιουργία του δεσμού προσκόλλησης. Θα μιλήσουμε γι' αυτόν παρακάτω. Το βιβλίο το έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά. Οπότε στην ψυχολογική σφαίρα ήταν γνωστό. Επίσης γενικότερα στη φαινομενολογική σφαίρα, δηλαδή του τι επιδράσεις, στην κλινική θα μπορούσαμε να πούμε σφαίρα, είναι γνωστές οι μελέτες του Σπιτς, του Ρενέ Σπιτς. Μελέτησε παιδάκια σε ορφανοτροφία και βρεφοκομεία μετά το Παγκόσμιο Πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπου, όπως και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, πολλά παιδιά είχαν καταλήξει σε ιδρύματα. Διότι
ναι.
γονείς κλπ. Κλπ.
Υπήρχαν απώλειες. Ναι,
είχαν
ναι, ναι.
και τα φρόντιζαν δομές. Λάμβαναν την φροντίδα σε δομές. Και διατύπωσε ότι στις δομές αυτές θα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χρειάζεται να υπάρχει αρκετό προσωπικό, να δίνει πολύ προσοχή, αρκετή προσοχή στα παιδιά και τα παιδιά, εάν δεν λάβουν αυτή την αυξημένη φροντίδα, το χάδι, την ενασχόληση, την ομιλία κλπ, έχουν βλάβες οι οποίες μπορεί να είναι και μόνιμες. Σήμερα ξέρουμε ότι τα 4 πρώτα χρόνια είναι σημαντικά, αλλά ιδιαίτερα όσο πιο νωρίς, τόσο πιο ευαίσθητος είναι ο εγκέφαλος, τόσο πιο ευαίσθητος είναι. Και μάλιστα οι μελέτες του Σπίτς οδήγησαν στην αναμόρφωση των δομών αυτών, των ιδρυμάτων αυτών, ούτως ώστε να συνταυτίζονται με τα δικά του ευρήματα. Οπότε...
Όπως και η άλλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, και η άλλη μελέτη με τα παιδιά στη Γερμανία, αυτή οι φυλακές της παιδικής ηλικίας, πώς... αυτό το... Μίλλερ, πώς τη λένε αυτή, το συντακτικό, πώς τη λένε αυτή, είναι.
Μήπως μιλάτε για τις μελέτες τις πιο πρόσφατες που γίναν στη Ρουμανία.
Όχι, μιλάω για αυτή που έχει γράψει το βιβλίο «Οι φυλακές της παιδικής ηλικίας».
Αχ, ναι.
Καταλάβατε.
Ναι, ναι, δεν μου έρχεται τώρα το όνομα.
The Gifted Child, τώρα θα το βρω, θα το βρω. Που είναι το The Gifted Child είναι στα αγγλικά μεταφρασμένο. Προφανώς είναι στα γερμανικά. Alice Miller αυτή.
Μάλιστα. Σωστά, σωστά.
Ναι, ναι.
Οπότε ήταν γνωστό από παλιά και είναι και παραμένει και είναι, μάλιστα είναι και επίκαιρο δυστυχώς στη χώρα μας τώρα, ότι το παιδί στην πρώιμη ηλικία είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξή του η μητρική φροντίδα.
Το οποίο παιδί, πάλι συγγνώμη που σας διακόπτω, μέχρι κάποια χρόνια πριν, ξέρω εγώ τι να πω τώρα, 20 χρόνια πριν, το παιδί ήταν τύπου... Το παιδί δεν καταλαβαίνει, παιδί είναι, δεν καταλαβαίνει. Παιδί είναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν το υπολογίζανε η κοινωνία.
Η κοινωνία όχι, αλλά ενστικτοδός οι μητέρες ή οι γιαγιάδες ή οι θείες. Διότι στη δική μας τη χώρα έχουμε και τέτοια παραδείγματα όπου η μητέρα είχε μεταναστεύει στη Γερμανία.
Πολλά και όλα.
Τα μεγάλωσαν οι γιαγιάδες, οι θείες κλπ. Ναι. Ενστικτοδός παρήχαν αυτή την αναγκαία μητρική φροντίδα. Επίσης είναι γνωστό, γυρίστηκε και ένα φιλμ, δεν ξέρω αν το έχετε, δεν θυμάμαι το όνομα του, θυμάμαι... την ιστορία λάμασε στην πω θα το θυμηθείτε.
Ωραία, για πείτε. Εκεί
που το λέγανε Τζίνι, ένα κοριτσάκι, το οποίο το είχε ένας ναι. παιδίατρος σε κάποιο ίδρυμα, μικρό, δεν το είχε βρει πολύ μικρό, είχαν περάσει τα 4 χρόνια. Και αυτό έγινε το δεκαετία του 50 νομίζω, αλλά γυρίστηκε φιλμ μετά. Και το έβαλε πείσμα ο γιατρός να δει... αν μπορούσε να φτάσει σε ένα επίπεδο φυσιολογικής εγκεφαλικής λειτουργίας. Το πήρε σπίτι του, το μεγάλωνε μαζί με το δικό του παιδί, που ήταν φυσιολογικό κλπ. Και καταδείχθηκε τελικά, εγκατέλειψε την προσπάθεια, γιατί δεν ήταν τα ελλείμματα, ας πούμε, στην απόκτηση της γλώσσας, να αναπληρωθούν και τώρα πια είναι γνωστό ότι αν το παιδί δεν εκτεθεί να ακούσει γλώσσα, να αναπτύξει την ικανότητα έκφρασης ή κατανόησης της γλώσσας, του λόγου. Οπότε υπήρχαν πολλά κλινικά δεδομένα, θεωρητικά δεδομένα, φαινομενολογικά, κοινωνιολογικά, επίσης πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων, σχετικά πρόσφατα, μετά την πτώση του καθεστώτος του Τσαουσέσκου, Ρουμανία, βρήκαν πολλά παιδάκια σε ιδρύματα που δεν λειτουργούσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν ως προς την φροντίδα. Πολλά από αυτά τα παιδιά, τώρα ήταν την εποχή που μπορούσαν να κάνουν και αξονικές και ακόμα και λειτουργική μαγνητική τομογραφία, και είχαν δει ότι τα παιδάκια αυτά, ο εγκέφαλός τους δεν είχε αναπτυχθεί φυσιολογικά, ιδιαίτερα δε δομές που αναπτύσσονται πιο αργά, όπως είναι ο προμετωπιαίος φλοιός, και δομές που έχουν σχέση με τη μνήμη μάθηση, όπως είναι ο υπόκαμπος, και δομές που έχουν σχέση με την εκφορά, τη κατανόηση και εκφορά της γλώσσας. Επίσης, έδειξαν και αυτές οι μελέτες, τις γίνανε τη δεκαετία του 90, έτσι το 89 έπεσε.
Τώρα και ναι, πρόσφατα.
Και πολλά από αυτά τα παιδάκια υιοθετήθηκαν από οικογένειες στην Αγγλία. Η υιοθεσία έγινε πριν τα 4 χρόνια. Κατάφεραν μέχρι την εφηβεία και λοιπά να φτάσουν ένα φυσιολογικό επίπεδο. Αν η υιοθεσία έγινε σε μεγαλύτερη ηλικία, ποτέ δεν κατάφεραν να καλύψουν τα ελλείμματά τους. Είναι η λεγόμενη κρίσιμη περίοδος. Όταν γεννηθεί και μέσα στη μήτρα φυσικά, αλλά και όταν γεννηθεί τα πρώτα 4 χρόνια ευαίσθητος στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα ο εγκέφαλος.
Ναι.
Αυτά υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, έτσι προφανώς. Α, να σας πω και κάτι άλλο το οποίο ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα μου το έχει πει ο σύζυγός μου, ότι σε παλιές παιδιατρικές στην Ελλάδα, παιδιατρικής που μάθαιναν, που χρησιμοποιούσαν οι φοιτητές της ιατρικής που σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 70 χρονών ή και παραπάνω. Και όταν έλεγε για διάφορες μορφές νανισμού, υπήρχε ο όρος νανισμός εξελίψεως στοργής.
Πω, έχει τόσο δραματικό και δραστικό αντίκτυπο πάνω σε έναν άνθρωπο.
Τα οποία ήταν φυσικά, εντάξει, δεν ήταν νανισμός καθαρός δηλαδή, ναι, αλλά ναι, ήταν καθυστέρηση.
Αλλά δεν έφτανε στο μέγεθος το...
Σωματική ανάπτυξη, δεν ήταν μόνο η εγκεφαλική ανάπτυξη, δηλαδή οι νοητικές ικανότητες, η γλώσσα, η μνήμη, η μάθηση,
Ακόμα και στο σώμα.
Ακόμα
δηλαδή
και το σώμα, μένει πίσω. Και ακριβώς επειδή υπάρχουν όλα αυτά τα δεδομένα, σήμερα πια, θα το έχετε ίσως δει ή ακούσει, έχει αναπτυχθεί στα παιδάκια που γεννιούνται πρόωρα και μπαίνουν στις θερμοκοιτίδες. Υπάρχει το σύστημα καγκουρό, έτσι το λένε. Μπαίνει μέσα η μαμά με γάντια κλπ. Γιατί αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, έτσι δεν είναι ανεπτυγμένα. Και όλες τα καλώδια και αυτά με τα οποία είναι συνδεδεμένα αυτά τα παιδάκια, αυτά τα μουρά, περνάνε μέσα στην κουβερτούλα. Λιγμένα στην κουβερτούλα, γιατί πρέπει να του δίνουν οξυγόνο κλπ. Από την άλλη μεριά ακουμπάει πάνω στο στήθος της μάνας του. Προφανώς δεν μπορεί να θυλάσει ακόμα. Αυτά δεν προλαβαίνουν να θυλάσουν, γιατί ως ό,τι να οριμάσουν έχει.
Ναι.
Αλλά και μόνο το ότι ακουμπά, γι' αυτό και λέγεται σύστημα καγκουρό, είναι σαν τον θύλακα που έχει το καγκουρό. Αυτά τα παιδάκια είχαν γίνει μελέτες, κλινικές μελέτες θα λέγαμε, και τώρα πια εφαρμόζεται νομίζω στα περισσότερα μευτήρια, όπου πολύ μικρούλικα, πολύ ανώριμα παιδάκια, η μαμά τους τα κρατάει πάνω και αυτό βοηθάει στη σωματική και νοητική τους ανάπτυξη.
Έχω δει κάλεσμα στα social media, το οποίο μου έχει ραγίσει την καρδιά, με έχει στοιχειώσει κάθε φορά που το θυμάμαι. Τα παιδιά, τα μωρά τα οποία τα εγκαταλείπουν στα νοσοκομεία και στα μεευτήρια, ότι επειδή είναι πολλά και δεν επαρκούν οι φροντιστές, οι νοσοκόμες, κόσμο να πηγαίνει να τα αγκαλιάζει και κυρίως άντρες. Γιατί τα αγκαλιάζουν, δεν έχουν δει, λέει, άντρα, δεν έχουν δει μέχρι τα 5-6-7 τους. Φοβερό.
Αυτά λοιπόν ήταν και είναι γνωστά και είναι και πολύ σημαντικά. Και όπως είπα, είχαν και επίπτωση στην εφαρμογή κανόνων, στην οργάνωση ιδρυμάτων και φροντιστικών δομών και ούτω καθεξής. Αυτό που... Μέχρι τώρα, δεν ξέρω, μέχρι πριν μερικές μία ή δύο δεκαετίες τέλος πάντων, ήταν πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, στο βιολογικό επίπεδο το χάδι τι κάνει. Το χάδι και έχει όλες αυτές τις φοβερές επιπτώσεις. Στην προσπάθεια να απαντηθεί αυτό, οι πρώτες μελέτες, πρέπει να το πούμε και αυτό, έγιναν σε επιθήκους από το ζεύγος Χάρλοου. Θα το έχετε ακούσει, που και εκεί είδανε ότι τα πιθηκάκια, εάν τα χώριζες από τη μαμά τους, από τα αδελφάκια τους, μαράζονταν. Μπράβο, πολύ ωραία λέξη. Μαράζονταν και σωματικά, αλλά και
περιφορικά.
Συναισθηματικά. Μετά δεν μπορούσαν να παίξουν, δεν μπορούσαν να ενταχθούν στην ομάδα. Αυτές ήταν οι πρώτες, ας το πούμε, νευροβιολογικές μελέτες. Τα τελευταία όμως, ξέρω, 10-20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, άρχισαν να γίνονται μελέτες σε τροκτικά, που τα τροκτικά μπορεί κανείς να παρέμβει, όπως καταλαβαίνετε. Είναι θηλαστικά, έχουν σαφή μητρική συμπεριφορά, την οποία μπορούμε να μετρήσουμε και ως εκ τούτου να έχουμε αντικειμενικές μετρήσεις, ας πούμε. Μετράμε πόσες φορές τα ποντίκια και οι αρουραίοι και τα ποντικάκια έχουν μια συμπεριφορά σαν και αυτή της γάτας. Όλοι έχουμε δει γάτα ή σκυλίτσα με τα μωρά της. Τα κρατάει κοιλιά για να μπορούν να θυλάζουν. Τα γλύφει συνέχεια που είναι σαν να τα χαϊκά. Και τα προστατεύει πάρα πολύ.
Τα προστατεύει, είναι εχθρική με τους γάτους που πάνε ορμήσεις, με τους ανθρώπους που πάνε ορμήσεις.
Έτσι ακριβώς είναι και τα ποντίκια. Στα ποντίκια λοιπόν, τα πειραματικά τώρα μιλάω ποντίκια, καταρχάς υπάρχει μια ποικιλή, μάλλον μια φυσική μεταβλητότητα στο βαθμό παροχής της μητρικής φροντίδας, όπως και στις γάτες. Κάποιες γάτες όταν γεννήσουν είναι κατά πάνω και κάποιες άλλες τα αφήνουν και φεύγουν και...
Μπράβο. Αυτό θα έλεγα. Έχω δει γάτες και που είναι αδιάφορες, που δεν ξέρει τι συμβαίνει. Κάτι θα έχουν πάθει και αυτές οι καημένες, κάτι θα έχουν ταραχτεί με κάτι. Και άλλες που είναι πάρα πολύ προστατευτικές και έντονο το μητρικό φύτρο.
Έτσι λοιπόν είναι και στα ποντίκια. Και δεν είναι, είναι φυσική διακύμανση. Δηλαδή δεν είναι ότι αυτά που είναι αδιάφορα είναι εκφύσεως, τα γονιδιά τους είναι έτσι, ας το πω. Λοιπόν, έγινε η εξής μελέτη. Θα σας πω την πιο εντυπωσιακή. Υπάρχουν πολλές μελέτες, αλλά αυτή είναι η πιο εντυπωσιακή. Έχουμε κάνει και εμείς τέτοιες μελέτες στο εργαστήριο, αλλά θα σας πω αυτή που είναι η πιο εντυπωσιακή. Με το να κάνουν ενδοπαραγωγή, ενδογαμία που λέγαμε, φτιάξαν εργαστήριο δύο πληθυσμούς. Έναν πληθυσμό από τέλειες μαμάδες και έναν πληθυσμό από λιγότερο καλές μαμάδες. Όλα τα άλλα ήταν τα ίδια, η τροφή του που ζούσαν κλπ. Ήταν δομικά, γονιδιακά διαφορετικά αυτά τα ζώα. Και παρακολουθήσανε, εντωμεταξύ όπως σας είπα, τη μητρική συμπεριφορά στους αρουραίους, γιατί τις αρουραίους έχουν γίνει και σε ποντίκια, αλλά οι πρώτες μελέτες γίνανε στους αρουραίους. Μπορεί να τα μετρήσει. Μετράς ανά ώρα πόσες φορές το γλύφει, αν κάθεται, αν είναι ξαπλωμένοι από πάνω τους και δεν τους δίνει αέρα να θυλάσσουν και ούτω καθεξής. Υπήρχαν λοιπόν οι καλές μαμάδες και οι λιγότερο καλές μαμάδες. Ωραία. Βρέθηκε λοιπόν ότι οι απόγονοι των καλών μαμάδων, είτε ήταν αρσενικά είτε ήταν θηλυκά, όταν μεγάλωναν είχαν καλή προσαρμοστικότητα στο στρες.
Πιο ανθεκτικά δηλαδή.
Ναι, ήταν ανθεκτικά, δεν εξέφραζαν φόβο, ήταν πιο κοινωνικά, μάθανε εύκολα, είχαν καλύτερες νοητικές, τέλος πάντων γνωστικές ικανότητες. Ήταν πιο κοινωνικά, ενώ σε αντίθεση με τους απογόνους των λιγότερο καλών μαμάδων. Επίσης είχαν γίνει και πιο ακραία πειράματα, ας το πούμε, που χώριζαν τα μωρά από τη μαμά για 2 ώρες, γιατί παραπάνω κάνουν από ασυτεία. Οι απόγονοι που είχαν στερηθεί
είχαν
τη μαμά
του, ναι.
Όταν μεγάλωναν ήταν αγχώδη, φοβόταν μικρό, είχαν ελλείμματα στη μνήμη μάθηση, δεν προσαρμοζόντουσαν, ήταν πολύ ευαίσθητα στο στρες, εμφάνιζαν στρέσο εξαρτώμενες παθολογίες και ούτω καθεξής. Ήταν λοιπόν σαφές ότι...
Η μαμά είναι σαν εμβόλιο, αντισώματα δίνει η μαμά, η μητρική.
Μπράβο. Τι δίνει λοιπόν η μαμά, αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Βρέθηκε λοιπόν ότι η αυξημένη μητρική φροντίδα κάνει, επηρεάζει την νευροδιαβίβαση, δηλαδή τη μεταβίβαση σημάτων στον εγκέφαλο και μάλιστα συγκεκριμένα την νευροδιαβίβαση μέσω σεροτονίνης. Αλλά αυτό είναι λίγο τεχνικό, απλά ναι, το αναφέρουμε. Σε ορισμένες περιοχές του εγκεφάλου, κυρίως στον υπόκαμπο και στον προμετωπιαίο. Ο υπόκαμπος παίζει σημαντικό ρόλο στη μνήμη και στη μάθηση. Έχει και άλλες λειτουργίες, αλλά ας πάρουμε τη μνήμη μάθηση. Και ο προμετωπιαίος είναι αυτός που είναι ο στρατηγός. Μας επιτρέπει να παίρνουμε αποφάσεις και στα ποντίκια, γιατί και τα ποντίκια παίρνουν αποφάσεις, πιο απλές. Αυτή λοιπόν η αυξημένη νευροδιαβίβαση είχε σαν τελικό αποτέλεσμα να αυξηθεί η έκφραση κάποιων γονιδίων. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας πω και ποιον γονίδιο. Ναι. Δεν άλλαζε το γενετικό υλικό. Το γενετικό υλικό δεν αλλάζει. Θα μπορούν να συμβούν τροποποιήσεις, χημικές τροποποιήσεις, που τις λέμε επιγενετικές, ίσως να το έχετε ακούσει αυτό, επιγενετικές.
Πολύ στη μόδα. Στα ξένα podcast πάρα πολύ μιλάνε για επιγενέτικες. Θέλω να κάνω κι εγώ εκπομπή.
Με επιγενετικές λοιπόν τροποποιήσεις ανοίγουν, τα γονίδια είναι εκεί και έτσι κι αλλιώς. Να δουλεύουν πολύ ή να δουλεύουν λίγο ή να μην δουλεύουν και καθόλου. Να είναι κλειστά που λέμε. Έτσι λοιπόν μέσω επιγενετικών τροποποιήσεων αυξάνουν την έκφραση κάποιων γονιδίων που παίζουν ρόλο στο σύστημα του στρες. Ο υποδοχέας των γλυκοκορτικοειδών, έτσι τον αναφέρω ως GR, αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι είναι ένα μόριο που παίζει σημαντικό ρόλο στην απάντηση στο στρες. Μας επιτρέπει να απαντάμε στο στρες, αλλά να κατεβάζουμε τους ρυθμούς όταν περνάει το στρεσογόνο. Είναι δηλαδή σαν ορμονοστάτης, κατά αναλογία με το θερμοστάτη. Βρήκαμε λοιπόν πώς το χάδι επηρεάζει το σύστημα του στρες και όλα αυτά που εξαρτούνται από το στρες. Εκτός όμως από αυτό, επηρεάζει την έκφραση και άλλων γονιδίων, πάλι με επιγενετικούς μηχανισμούς. Επηρεάζει την έκφραση γονιδίων που παίζουν ρόλο στη μνήμη μάθηση, όπως είναι το BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, νευροτροφικός παράγων που παράγεται από τον εγκέφαλο. Παίρνουμε λοιπόν, γιατί μαθαίνουν πιο καλά, γιατί είναι πιο ικανά στη μνήμη μάθηση. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυξάνουν και την έκφραση ενός άλλου γονιδίου, που είναι ο υποδοχέας των ιστρογόνων, που αυτό το μόριο παίζει ρόλο στην έκφραση της μητρικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, οι θηλυκοί απόγονοι καλών μαμάδων, το καλό είναι εντός εισαγωγικών, είναι και αυτές καλές μαμάδες.
Α, έτσι πάει.
Οπότε το χαρακτηριστικό μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά. Ίσως να έχετε ακούσει, κάποτε είχε πει ο Λισένκο, ότι κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά και είχαν πέσει να τον φάνε δικαίως, γιατί μέχρι τότε δεν τα ξέραμε αυτά. Σήμερα ξέρουμε ότι κάποια επίκτητα χαρακτηριστικά μέσω των επιγενετικών τροποποιήσεων μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Έτσι λοιπόν η καλή μαμά αποκτά θηλυκούς απογόνους που αυτές είναι επίσης καλές μαμάδες και πάει και στην τρίτη γενιά και στην τέταρτη γενιά
διαγενειακά.
Το οποίο είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το θετικό, αλλά κυρίως είναι εντυπωσιακό το αρνητικό, ότι μια μητέρα με ένα μωρό που δεν δέχεται τη μητρική φροντίδα που χρειάζεται,
θα κάνει το ίδιο, μην μου πείτε μετά.
Δεν θα έχει την ικανότητα να το κάνει, εκτός αν υπάρχουν παρεμβάσεις. Υπάρχει δυνατότητα αναστροφής, να σπάσει κανείς τον φαύλο κύκλο, ιδιαίτερα σε ανθρώπους που η γνωστική μας ικανότητα είναι μεγάλη και μέσω παρεμβάσεων μπορεί να σπάσει ο φαύλος κύκλος.
Οι σχέσεις θεραπεύουν, η ψυχοθεραπεία θεραπεύει, όλα αυτά.
Μπράβο, ακριβώς όλα αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέρα το καλή μαμά, εντάξει, γιατί μπορεί κάποιος να νιώθει ότι επειδή είχε μια δύσκολη παιδική ή νηπιακή ηλικία, καλύτερα να μην κάνει παιδιά, γιατί δεν ξέρει τι θα κάνει. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και κοινωνικούς στενούς δεσμούς, γιατί δεν έχει φτιαχτεί η πρωτογενής.
Να καθρεφτιστεί πάνω εκεί. Να καθρεφτιστεί πάνω
η
εκεί.
Η πρωτογενής σχέση προσκόλλησης, εντός εισαγωγικών ο δεσμός προσκόλλησης, που λέει και ο Μπάλμπι, φτιάχνεται μεταξύ νεογέννητου, νηπίου, μωρού θα λέγαμε, και του φίλου, κυρίως της μαμάς. Αν λοιπόν αυτό πάει στραβά, μετά το ποντικάκι ή το άτομο έχει δυσκολία στις κοινωνικές επαφές του. Έχει δυσκολία, θα μου πεις, έχει κοινωνικές, έχουν και τα ποντίκια την κοινωνία τους και έχουν κοινωνικές συμπεριφορές και μπορούμε να μετρήσουμε.
Ναι, 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 όλοι αυτοί, όλοι αυτοί. Μα δεν έχουμε δει στα social media, έτσι, που από διάφορα ελεγχόμενα περιβάλλοντα, όχι μόνο από μεγάλους ζωολογικούς κήπους και από τα, πώς λέγω, τα εθνικά πάρκα, που η μαμά τίγρης απέρριψε το τυγράκι της και το δώσε να το μεγαλώσει μια λιονταρίνα και το δέχτηκε. Δηλαδή, κάνουμε
αυτή
πολλά τέτοια.
Να πω, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι στα περισσότερα πράγματα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη από κάτι πολύ φαινομενολογικό, το χάδι, έτσι, μητρική είδα και λοιπά, και να το πάμε σε ένα πολύ αναγωγικό επίπεδο που είναι τα γονίδια, δηλαδή πώς το περιβάλλον, γιατί περιβάλλον είναι το χάδι, όχι απλώς επηρεάζει, καθοδηγεί θα μπορούσα να πω.
Καθοδηγεί
και βέβαια, γιατί όταν ανοίγει και κλείνει γονίδια επιτρέπει την έκφραση, τη μεγαλύτερη ή τη μικρότερη έκφραση, και εκεί αυτές οι μελέτες, διότι σε κάποιο βαθμό έχουν βρεθεί και τα αντίστοιχά τους στον άνθρωπο. Σε κάποιο βαθμό, όπως καταλαβαίνετε. Είχε γίνει μια μελέτη μεταθανάτιο υλικό φυσικά στον εγκέφαλο, σε ανθρώπους που είχαν αυτοκτονήσει. Ναι. Μια ομάδα είχε αναφέρει στο ιστορικό της κακοποίηση, έλλειψη φροντίδας, κυρίως στον άνθρωπο.
Στην παιδική ηλικία.
Ναι, στην παιδική ηλικία. Ηλικία, και η άλλη ομάδα δεν είχε αναφέρει κάτι τέτοιο. Και βρήκανε ότι αυτό το μόριο που σας έλεγα, ο GR, ήταν μειωμένο στον υπόκαμπο της ομάδας που είχαν αναφέρει ότι
υποστεί κακοποίηση.
Υπάρχει μεγάλη δυσκολία και να γίνουν τέτοιες μελέτες σε ανθρώπους, διότι βασιζόμαστε στη μνήμη, λέει, θυμάμαι ότι με έδερνε με τον πλάστη η μάνα μου, τέλος πάντων. Αλλά για να πει θυμάμαι, αυτό ήταν πάνω από τα τέσσερα. Γιατί πριν τα τέσσερα είναι αυτή που λέγεται η παιδική αμνησία. Που δεν είναι ότι, ότι δεν τη θυμόμαστε, δεν τη θυμόμαστε συνειδητά.
Το ασυνείδητο μια χαρά τα θυμάται όλα όμως.
Υπάρχει.
Και πληρώνουμε τους ψυχιάτρους για να μας βοηθήσουν να τα θυμηθούμε και εμείς μετά.
Οπότε είναι δύσκολο και έχει βρεθεί ότι ένα μεγάλο ποσοστό από τις αναφερόμενες κακοποίησεις, αναφερόμενες εννοώ στα πλαίσια μιας ψυχοθεραπείας, έτσι, δεν είναι πραγματικές. Ναι. Είναι αυτό που λέμε ψευδείς μνήμες ή κατασκευασμένες μνήμες. Τώρα, γιατί ο άνθρωπος, το άτομο, θα κάνει κάτι τέτοιο, είναι, όπως καταλαβαίνετε, αρκετά πολύπλοκο ψυχολογικά και ψυχοπαθολογικά. Οπότε το γεγονός ότι έγινε και βρέθηκε αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό και δίνει μεγάλη βάση. Οι περισσότερες μελέτες που γίνονται σε κατώτερα ζώα λέμε, και τι σχέση έχει αυτό με τον άνθρωπο. Εδώ όμως δεν είναι έτσι. Οι μελέτες που έχουν γίνει στα ποντίκια, στα τροκτικά, ερμηνεύουν αυτά που ξέραμε από παλιά, ότι υπάρχουν υπάρχουν για τους ανθρώπους και ξέρουμε ακόμα και τα ζούμε ακόμα δυστυχώς. Οπότε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Επίσης, να το πάμε και λίγο πιο πίσω αναπτυξιακά εννοώ, στρες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης επηρεάζει την νοητική, τον εγκέφαλο, την ανάπτυξη του εγκεφάλου, του εμβρίου πια. Και αυτό ήταν γνωστό πάλι κλινικά. Δηλαδή, κατά το δεύτερο μεγάλο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρξε ένας μεγάλος λοιμός στις κάτω χώρες. Και όσες εγκυμονούσαν, ήταν στο τρίτο τρίμηνο, στα παιδιά τους υπήρχε αυξημένη συχνότητα σχιζοφρένειας. Είναι λοιπόν γνωστό ότι το στρες και στα ποντίκια έχουν γίνει πια μελέτες όπου έγκυες πια ποντικίνες υποβάλλονται σε στρες και οι απόγονοι έχουν άγχος, δεν προσαρμόζονται, έχουν φόβο, έχουν μειωμένες ικανότητες μνήμης μάθησης, έχουν μειωμένες ικανότητες κοινωνικές δεξιότητες, ας πούμε, ικανότητες, όχι δεξιότητες. Οπότε η επίδραση της μητέρας, εδώ οπωσδήποτε είναι η μητέρα, γιατί μόνο η μητέρα
είναι καθοριστική.
Είναι καθοριστική. Το έμβριο ακούει τη μαμά του, τη φωνή, αναγνωρίζει τη φωνή της μαμάς του μερικές ώρες αφού γεννηθεί. Από άλλες ξένες, δηλαδή φωνές τις οποίες δεν έχει εκτεθεί. Οπότε η σχέση μητέρας παιδιού ξεκινάει και πριν την γέννηση. Στη μεταγεννητική περίοδο φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή, προφανώς η μητέρα, η βιολογική μητέρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά αυτό τον ρόλο μπορεί να τον υποκαταστήσει πλήρως μια ανάδοχη ή θετή μητέρα, έτσι.
Ή ο πατέρας σε περίπτωση
ή ο πατέρας,
που κάτι...
ή η γιαγιά, ή οι παλιές παντάδες, η προσκόλληση...
Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς έτσι, χωρίς κανένα. Δηλαδή, αν ένα παιδάκι, ας πούμε, χάσει τη μάνα του στην ώρα του τοκετού, έτσι, παλιότερα ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο.
Βεβαίως.
Και αναλάβει εξ ολοκλήρου και κατευθείαν η γιαγιά, η θεία, ο μπαμπάς. Νομίζω, αναρωτιέμαι, το υποκαθιστά τελείως, άμα γίνει με τόσο στον τρόπο. Ωραία.
Διότι τώρα δεν υπάρχει, παλιά ήταν ένα πρόβλημα, γιατί έπρεπε να βρεθεί μια μητέρα που η ίδια θύλαζε.
Ναι.
Γιατί δεν υπήρχαν τα γάλατα.
Η φόρμουλα. Ναι, ναι, ναι.
Φόρμουλα. Σήμερα όμως που υπάρχουν, εντάξει, δεν είναι τόσο καλές όσο το μητρικό γάλα, αλλά οπωσδήποτε πάρα πολλά παιδάκια μεγαλώνουν.
Έτσι, εννοείται.
Θέμα. Αυτό που μετράει είναι, ακούγεται λίγο έτσι, δεν ξέρω, αλλά είναι πραγματικό, δεν είναι ούτε ποιητικό, ούτε
μελό, ούτε τίποτα.
Ούτε μελό, ούτε τίποτα. Αυτό που μετράει είναι η αγάπη.
Η αγάπη, ναι, ναι.
Σημαίνει ότι δεν θα το τιμωρήσεις κιόλας. Αλλά αυτό πρέπει να γίνεται με αγάπη, να ξέρεις ότι... Όχι να ξέρεις, να νιώθεις, να έχεις εισπράξει την αγάπη από τη μάνα σου ή τον πατέρα σου. Οπότε αυτό είναι τα πλαίσια, ότι αυτό γίνεται για καλό σου. Όχι ότι το λέει ότι είναι για καλό σου, το νιώθεις ότι είναι για καλό σου. Δηλαδή η αγάπη δεν σημαίνει, είναι φροντίδα.
Εμπερίεξη.
Αυτό είναι το... Και είναι και η...
Από τη φτερούγα, εγώ το νιώθω λίγο αυτό, που βλέπω ορισμένα ζωάκια, που είναι από τη φτερούγα από κάτω το... Το παπάκι είναι κάτω από την πάπια, από τη φτερούγα της.
Έτσι είναι. Ακριβώς αυτό είναι. Είναι η προστασία στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης, στα ποντίκια, η προσκόλληση στη μητέρα είναι τόσο έντονη.
Ναι.
Ακόμα και αν τους δώσεις σε πείραμα ένα ηλεκτροσόκ, δηλαδή η μητέρα συσχετιστεί με ηλεκτροσόκ, πάλι πάνε στη μητέρα. Όταν μεγαλώνουν, δεν πάνε.
Ναι.
Μαθαίνουν να την αποφεύγουν. Και αποφεύγουν η μυρουδιά της μητέρας. Πάλι στα ποντίκια τώρα μιλάω. Ίσως και στον άνθρωπο. Αλλά στον άνθρωπο είναι και η ακοή, η όραση. πολύ νωρί γνωρίζουν το περίγραμμα. Όπως ξέρετε, τα μωρά όταν γεννιούνται δεν βλέπουν.
Δεν βλέπουν. Ναι, ναι.
Έχουν φως, σκοτάδι.
Σκιές.
Σκιές, μπράβο. Αλλά το περίγραμμα της, του προσώπου της μητέρας το
αναγνωρίζουν.
Δηλαδή αν τα έχει τραβηγμένα τα μαλλιά της, αν είναι κάτω, αν έχει κοτσιδάκια. Είναι πάρα πολύ... και όπως καταλαβαίνετε, έχει εξελικτική βιολογική σημασία αυτό, διότι η μητέρα φροντίζει για την τροφή μέσω του θυλασμού στα θυλαστικά, για την διατήρηση της θερμότητας, διότι τα νεογέννητα δεν έχουν ακόμα αναπτύξει θερμορύθμιση, και την προστασία από εχθρούς. Είναι πολύ βασικό, δεν είναι ένστικτο, είναι και ένστικτο. Η μητρική φροντίδα βγαίνει.
Είναι η επιβίωση του είδους, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα εδώ.
Μπράβο, είναι η επιβίωση του είδους. Αυτό σημαίνει ότι εξελικτικά έχει σημασία.
Μπαμπάς υπάρχει στη φύση. Στα ζωάκια μπαμπάς υπάρχει, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ τις γάτες που παρατηρώ, είναι η μαμά, άντε και ακόμα μία θηλυκή γάτα, έχω παρατηρήσει να βοηθάει μία θηλυκή άλλη γάτα να βοηθάει τη μαμά. Μπαμπά δεν βλέπω.
Στα περισσότερα θηλαστικά, στα πουλιά καταρχήν υπάρχει μπαμπάς.
Υπάρχει μπαμπάς, οκ. Okay.
Στα πουλιά, σε πολλά είδη πουλιών, ο μπαμπάς βοηθάει στο μεγάλωμα των πουλιών. Των νεοσών, συγγνώμη. Των νεοσών.
Ναι, ναι.
Κουβαλάει και
πουλιά και τα μικρά. Ναι, ναι.
Έτσι. Οπότε σε πολλά είδη πουλιών ο μπαμπάς παίζει ρόλο. Τώρα στα θηλαστικά, στα περισσότερα, πράγματι δεν παίζει ρόλο ο μπαμπάς. Δηλαδή,
έχω διαβάσει ότι αν το The Lion King λέει ήταν πραγματικότητα, κανονικά θα έπρεπε αυτό που δείχνει για τον μπαμπά, το Μουφάσα, να είναι η μαμά στη θέση του. Ότι η μαμά είναι, κάνει κουμάντο στα λιοντάρια. Πολύ με βολεύει. Αυτό είναι μια φεμινιστική θεώρηση.
Κάνει κουμάντο με την έννοια ότι μένει με τα νεογνά, ενώ ο μπαμπάς προχωράει να διαδώσει τα γονίδια του όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπάρχουν οι διαφορές. Πάλι με βάση την εξελικτική, την διατήρηση του είδους, την εξελικτική πίεση, ας το πούμε. Στα ποντίκια έχουν γίνει, στους αρουραίους δηλαδή, έχουν γίνει πειράματα που μένει και ο μπαμπάς, αυτός που γονιμοποίησε τη μάνα,
ναι,
πάντων, μέσα στο κλουβί. Αν τον αφήσεις δηλαδή σε ορισμένες κατηγορίες, όχι πάντα, ορισμένες,
ναι,
υποδίκες, το πούμε, και συμμετέχει με την έννοια ότι κάθεται πάνω και τα κρατάει ζεστά.
Α, συμμετέχει.
Είναι η εξαίρεση. Πρέπει, και είναι δύσκολα πειράματα αυτά.
Βέβαια, φαντάζομαι. Είναι
κανιβαλισμός.
Α.
Ιδίως στα ποντίκια,
ναι,
τα ποντικάκια, που είναι πιο άγρια ζώα από τους αρουραίους.
Κανιβαλισμός από ο μπαμπάς προς τα μωρά.
Ναι. Μπορεί να υπάρχει, όπως και στα γατιά, μπορεί να τα πνίξει.
Ναι, ναι, τα γατιά, ναι, το έχω, ναι, δει τα γατιά.
Συνήθως έτσι είναι το συνήθες, αλλά στους αρουραίους, τώρα πάντα όταν λέω εγώ αρουραίους και ποντίκια, μιλάω εργαστηριακά, πειραματόζωα. Δεν μιλάω τα ελεύθερα
στη φύση, στο περιβάλλον.
Φύση, γιατί υπάρχουν, έχουν γίνει μελέτες και σε ελεύθερα στο περιβάλλον, σε κάτι πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες, όπου περικλείουν, είναι μια μεγάλη περιοχή, ένα μεγάλο χωράφι θα λέγαμε, όπου υπάρχουν ποντίκια του αγρού και μελετούν, αυτές είναι πιο νατουραλιστικές μελέτες, και γενικώς ισχύουν τα ίδια, αλλά οπωσδήποτε δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα, να παρέμβεις, να ελέγξεις πολύ όταν είναι ελεύθερα. Οι μελέτες που σας είπα πριν γίνονται σε εργαστηριακά ποντίκια ή αρουραίους.
Και από όλα αυτά που λέτε τόση ώρα, καταλαβαίνω και για ποιο λόγο μας δημιουργεί τέτοιο σοκ όταν, και αναφέρομαι στα πρόσφατα περιστατικά στη δημόσια ζωή, όταν μία γυναίκα βλάπτει τα παιδιά της. Είναι τόσο μεγάλο το σοκ που μας δημιουργεί. Και έχω διαβάσει ότι ο κύριος Αμπατζόγλου, που δεν έχει έρθει ακόμα στην εκπομπή, που έλεγε ότι η μητρική αγάπη, λέει, έλεγε στους φοιτητές του, δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο στον άνθρωπο.
Στον άνθρωπο θα συμφωνούσα, διότι ήδη η κοινωνία μπορεί να έχει επηρεάσει τη μητέρα κατά τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να εκφράσει αυτό που έχει μέσα της δεδομένο, το βιολογικό.
Άνθρωπο,
το βιολογικό επηρεάζεται πάρα πολύ από το περιβαλλοντικό και στα ποντίκια, όπως είπαμε. Διότι...
Και το διαγενειακό. Άμα είναι μια γενιά φρόντιστη και έχουν συμβεί διάφορα τέρατα σε μια γενιά και σε προηγούμενη γενιά και δεν έχουν επισκεφτεί θεραπευτές κλπ. Κάπως θα έχει ένα...
Είναι
αντίκτυπο.
Πολύ πιθανό να έχει αρνητικό, σημαντικά αρνητικό επίπεδο. Είναι δηλαδή, δεν το χωράει το μυαλό του ανθρώπου πως μια μητέρα μπορεί να βλάψει με τη θέλησή της, εκτός αν είναι η ίδια διαταραγμένη, έτσι.
Επίσης, το πούμε και αυτό.
Εάν έχει μια διαταραχή...
Και αφρόντιστη, αδιάγνωστη. Αδιάγνωστη.
Να είναι και αδιάγνωστη και διαγνωσμένη. Πολύ. Ή αν παίρνει ουσίες.
Σωστό και αυτό, ναι.
Είναι μια πολύ έντονα παθολογική κατάσταση, ας το πούμε. Γι' αυτό και έχουν γίνει και οι μύδια, ας το πούμε, γιατί έχει γίνει...
Η πιο διάσημη αρχαία ελληνική τραγωδία είναι η Μίδια.
Γιατί είναι πέρα και έξω από τη φύση, ας το πούμε.
Τα αβρέφη που έχουν γεννηθεί και η μαμά έχει κατάθλιψη, και δεν αναφέρομαι στην επιλόχια οπωσδήποτε, που έχει κατάθλιψη.
Και σε αυτό έχουν γίνει μελέτες και η επίδραση είναι αρνητική εάν δεν υπάρχει παρέμβαση. Τι εννοώ?
Παρέμβαση.
Να φροντίζει, να συμμετέχει στη φροντίδα του νεογνού και κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος. Καταρχήν, η επιλόχια, μάλιστα, δεν του λένε πια επιλόχια κατάθλιψη, αλλά μάλιστα τη λένε, δηλαδή, στα αγγλικά...
Postpartum.
Postpartum depression, αλλά postpartum blues. Που το... Είναι λύπη, μελαγχολία κλπ.
Ναι.
Αυτά περνάνε γλίγορα, δηλαδή, μόλις... περάσει η μεγάλη αλλαγή των ορμονών που είναι στον τοκετό και αρχίσει να θυλάζει, μπορεί να επανέλθει στα φυσιολογικά. Αλλά αν η μητέρα έχει μια κλινική χρόνια
κατάθλιψη,
ναι, υπάρχουν πολλές μελέτες που αυτό επηρεάζει το παιδί και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει παρέμβαση. Όταν λέμε παρέμβαση, να φροντίζει και κάποιος άλλος το παιδί. Το παιδί. Δεν είναι σωστό να το απομακρύνουν από τη μητέρα. Δεν είναι σωστό. Αλλά πρέπει κάποιος άλλος να είναι εκεί δίπλα. Μια θεία, μια τροφός, ο μπαμπάς. Κάποιος άλλος που να παρέχει αυτή την, το ενδιαφέρον, τη φροντίδα, την ενασχόληση, το χάδι. Να μην έχει, γιατί όταν κάποιος έχει σοβαρή κατάθλιψη είναι...
Βέβαια.
Μένω στον εαυτόν του.
Ναι, δεν το ελέγχει. Δεν είναι μα σκέψου κάτι θετικό και
αγκαλιάσει
το μωρό σου. Μα δεν γίνει, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, ακριβώς.
Είναι σαν να σπάσει το πόδι του. Δεν θα πεις αυτό που σπάσει το πόδι του, μα προχώρα δύο βήματα.
Ναι, ακριβώς.
Σπάσει το πόδι του.
Ακριβώς. Όχι.
Είναι ασθένεια, δεν το συζητάμε τώρα. Είναι ασθένεια. Είναι μια χημική ανισορροπία.
Πολλές φορές δύσκολη να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι.
Ναι.
Μπορεί να υπάρχει και γενετικό υπόβαθρο. Δεν είναι, δηλαδή η μείζον κατάθλιψη είναι σοβαρή ψυχιατρική νόσος, όπως θα σας έχουν πει οι ψυχίατροι.
Πολύ ωραία τα λέτε. Πολύ ωραία, πολύ μ' άρεσε η εκπομπή αυτή, να ξέρετε, πάρα πολύ μ' άρεσε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχω πάθος με το θέμα.
Μα ακούγεται ότι έχετε πάθος, για το ζήτημα.
Γιατί είναι τόσο, δηλαδή έχει ενδιαφέρον βιολογικό, επιβίωση του είδους, όπως είπαμε. Έχει ενδιαφέρον επιστημολογικό, πώς από κάτι τελείως φαινομενολογικό, όπως είναι το χάδι, πάμε στην έκφραση των γονιδίων, που για πολύ λίγα δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.
Ναι.
Λίγα. Λέμε ότι το περιβάλλον επηρεάζει την έκφραση των γονιδίων, αλλά να βρούμε όλο τον μηχανισμό, γιατί έχει βρεθεί όλος ο μηχανισμός. Όλα τα μόρια που παίζουν ρόλο. Αυτό είναι από τα λίγα, αν όχι το μοναδικό. Το τρίτον, ότι αυτά που βρίσκουμε στα τροκτικά ισχύουν και στον άνθρωπο. Τέταρτον, ότι έρχεται η βιολογία να εξηγήσει, να στηρίξει βασικές θεωρίες της ψυχολογίας. Έχει πολλά, αυτού του είδους οι μελέτες έχουν πολλά θετικά χαρακτηριστικά.
Και εφαρμόζουν και μετά, όπως είπατε, και στην ψυχολογία, στην ψυχοθεραπεία. Μα δεν βλέπουμε τους ανθρώπους, π.χ. τη Μισελ Ομπάμα, πάλι θα το πω, που το λέει και στο Netflix το ντοκιμαντέρ, ότι εγώ, παρόλο που ήμουν μαύρη σε υποβαθμισμένη περιοχή του Σικάγο, εμένα η μαμά μου με είδε. Αυτό το βλέμμα, ότι με είδε. Και όταν είμαστε μικρά, δεν λέμε «Μαμά, κοίτα, μαμά, κοίτα». Γιατί πρέπει η μάνα να το δει το παιδί της, δεν γίνεται. Και τα παιδιά που τα έχουν δει οι μαμάδες τους φαίνονται, έχει διαφορά γύρω μας.
Ακριβώς. Αυτό το βλέμμα, αυτό έρχεται και δένει, με αυτό που λέγαμε πριν, η βλεμματική επαφή είναι ο κυριότερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Είδατε που σας είπα, θα μιλάμε μία ώρα στο τηλέφωνο.
Όχι, το βλεπόμαστε.
Μου φαινόταν αδύνατο να μιλάω μία ώρα στο τηλέφωνο.
Βέβαια, όχι, το βλεπόμαστε, εννοείται. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν βγαίνει, δεν βλεπόμαστε.
Δεν βγαίνει. Άντε, να μιλήσεις πέντε λεφτά.
Δεν θα ήταν το ίδιο.
Ναι, όχι, δεν συζητείτε. Και γι' αυτό και υπάρχουν νόσοι που διαγιγνώσκονται από την έλλειψη την ανικανότητα εγκατάστασης βλεμματικής επαφής.
Αλήθεια, πρώτη φορά
το ακούω αυτό. Με τα αυτιστικά παιδιά,
ναι.
Ο κυριότερος, δηλαδή το γεγονός ότι συναισθηματικά και κοινωνικά δεν έχουν ελλείμματα, το πρώτο είναι ότι δεν κάνουν βλεμματική επαφή.
Βλεμματική επαφή, ναι. Είχε υποθεί για το Asperger που έχουμε κάνει εκπομπή.
Το Asperger, μπράβο.
Το eye contact.
Μπράβο, γιατί το eye contact, η βλεμματική επαφή που λέμε η μάνα να δει.
Να σε δει, ναι.
Είναι αυτό, ότι με κοίταξε στα μάτια.
Και το βρεφάκι με τη μαμά πρώτα κοιτάζονται, ρε παιδί.
Μπράβο,
μου. Και μετά παίρνει το βυζί εκεί πέρα και πίνει.
Την αναγνωρίζει. Αυτό σας είπα, ότι μερικές μέρες μετά την γέννηση, που είναι πολύ ανώριμος ο εγκέφαλος.
Ναι.
Αναγνωρίζει και τη φωνή, αλλά και το περίγραμμα του προσώπου. Είναι εξαιρετικά σημαντική η σχέση αυτή και... Δεν ξέρω, πρέπει να τονιστεί τώρα που οι μαμάδες συνήθως είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, πέρα από το βιολογικό, το καθαρά βιολογικό, η εγκυμοσύνη κλπ, οι αντοχές να κάθεσαι να παίξεις μαζί του κλπ. Είναι ότι πόσο έχουν τη δυνατότητα, με το δεδομένο ότι έχουν και δουλειά, και δουλειές, ίσως.
Οι δουλειές βασικά που δεν έχουν υποστήριξη από την πολιτεία, γιατί τον πρώτο χρόνο που είναι και πολύ σημαντικός, δεν ξέρω πόσες έχουν την άνεση και να δουλεύουν και να μεγαλώνουν ένα παιδί.
Μόνο στο δημόσιο υπάρχει αυτή η εκτεταμένη άδεια.
Ναι.
Η οποία εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητη.
Ναι, είναι απαραίτητη. Για μένα το ιδανικό θα ήταν να μπορεί κάποιος να το κάνει ταυτόχρονα, γιατί είναι και κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν ανάγκη να δουλεύουν, έτσι, και να μην το θεωρήσουμε και περίεργο. Είναι καλύτερος άνθρωπος όταν δουλεύει, οπότε κάπως πρέπει να συνδυαστεί και το άλλο.
Μα γι' αυτό να μην ξεχνάμε και του Winnicott, the good enough mother, η αρκετά μαμά, ας το πούμε. Όταν λέμε καλή μαμά, δεν σημαίνει ότι είναι από πάνω του και συνέχεια το κοιτάει στα μάτια και το δαχτυλίζει συνέχεια. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε ότι είναι εκεί όταν έχει ανάγκη και κυρίως μέσα της νιώθει αυτή την αγάπη, αυτό την προσκόλληση σε αυτό το ανθρωπάκι, και ως εκ τούτου το ανθρωπάκι φτιάχνει προσκόλληση μαζί της. Την καλώς εννοούμενη προσκόλληση, δεν εννοούμε... να είναι προσκολλημένος στη μαμά του ο σαραντάρης, προφανώς.
Ναι. Και να ρωτήσω, Με το που γεννιέται το βρέφος, είναι κάποιες γυναίκες που έχω ακούσει από φίλες μου δηλαδή, κάποιες που με το που το βλέπουν το αγαπάνε κατευθείαν και είναι άλλες που θα πούνε δεν το αγάπησα από την πρώτη μέρα ρε παιδί μου, λίγο. Και that's okay επίσης.
Ναι, μα δεν είναι, φυσικά είναι. Και γι' αυτό και χρειάζεται και μια υποστηρικτική δομή της οικογένειας, των φίλων. Τώρα έχει χαθεί, έχουν χαθεί οι παραδοσιακές δομές. Που...
Ναι, παλιότερα αυτό που λέμε
άλλες γυναίκες και λοιπά. Τώρα υπάρχει ή έχει αντικατασταθεί από φίλους και φίλες ή είναι πιο δύσκολο, είναι μόνο τους.
Μοναξιά, ναι.
Και αυτό είναι δύσκολο. Ιδίως τώρα τα νέα ζευγάρια έχουν την ιδιαίτερη δυσκολία ότι...
Απομονώνονται.
Οι δικοί μας δηλαδή γενιά δουλεύουν μέχρι να πάμε σύνταξη. Οπότε η γιαγιά είναι και, δεν είναι και μεγάλη είναι που πάντα ήταν, αλλά
δεν είναι δεδομένη, ναι.
Οπότε είναι πολύ δύσκολο, αλλά συγχρόνως πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα να βλέπεις έναν οργανισμό που ξέρεις ότι εσύ επηρεάζεις.
Και μάλιστα πολύ και τόσο καθοριστικά.
Τόσο καθοριστικά. Και φυσικά αργότερα, δεν μιλάμε τώρα για αυτή, δεν είναι η σημερινή μας συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρουμε, ότι η αγάπη πρέπει να μεταφραστεί αργότερα με το να το αφήσεις να φύγει.
Καλά τα λέτε.
Δηλαδή... μιλάμε για την πρώιμη φροντίδα, τη φροντίδα του βρέφους, άντε του νηπίου.
Μετά γίνεται ένας άνθρωπος που έχει δική του ζωή και αυτό είναι ο σκοπός, να είναι αυτόνομο.
Και να μπορέσει να τον στηρίξεις, να το στηρίξεις, να βρει το δρόμο του και να το αργότερα, μετά την εφηβεία, να το αφήσεις να ανοίξει τα φτερά του. Δεν είναι να το πνίξεις.
Με όλα αυτά που λέτε πονάει η καρδιά μου και για τα βρέφη που μεγαλώνουν σε ορφανοτροφία και σε τέτοια πράγματα.
Κοιτάτε να δείτε, εάν δεν ξέρω αν υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχουν. Δηλαδή, τώρα με αυτά που ακούσαμε τελευταία δεν τολμάει κανείς να πει και τίποτα.
Πραγματικά.
Νομίζω ας πούμε ότι τα παιδικά χωριά ΣΟΣ...
Ναι, κάνουν καλή δουλειά, το ξέρω κι εγώ αυτό.
Παρέχουν αυτό το πράγμα, είναι κάθε σπίτι έχει 5-6 παιδάκια με μια
ανάδοχη.
Μια ανάδοχη μητέρα. Ελέγχονται κιόλας πολύ από το κεντρικό. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο να υπάρχουν καλές δομές. Φτάνει να υπάρχει έλεγχος. Από το κράτος, το έλεγχος.
Εννοείται.
Θα έπρεπε να είναι
και πολλαπλός έλεγχος κιόλας.
Στις ιδιωτικές δομές, όχι μόνο στις δημόσιες. Και αν υπάρχει αρκετό προσωπικό κατάλληλης εκπαίδευσης, γιατί όταν πάρεις ένα παιδί το οποίο είναι ήδη παραβατικό, δεν μπορείς να το διαχειριστείς, δεν μπορεί να το διαχειριστείς εσύ κι εγώ. Γιατί δεν έχουμε εκπαίδευση. Οπότε η τάση είναι να το μαλώσεις, να το δείρεις. Δεν είναι αυτή όμως η λύση.
Σε αυτό, κάνει και χειρότερα τα πράγματα κιόλας.
Μπράβο, δεν είναι. Αλλά υπάρχει περιθώριο. Εγώ για τις ανάδοχες οικογένειες διατηρώ πολλές επιφυλάξεις. Τουλάχιστον στην Αμερική που οι ανάδοχες οικογένειες πληρώνονται, δεν ξέρω εδώ τι προβλέπετε, πολλές οικογένειες το κάνουν φτωχές, χαμηλής οικονομικής.
Για το έσοδο το μηνιαίο.
Για το επίδομα, ναι, για το επίδομα. Ναι. Οπότε... δεν ξέρω πόσο κατάλληλο είναι και αυτό.
Εγώ ξέρω για δύο περιστατικά, δεν τα έχω πει στο μικρόφωνο, τα οποία δεν το πιστεύω. Δηλαδή, μου το είπε και πολύ σοβαρός και έγκυρος άνθρωπος. Άμα το έβλεπα σε ταινία, περιστατικά που έγιναν σε ανάδοχη οικογένεια, θα έλεγα αποκλείεται, είναι πολύ τραβηγμένο το σκηνοθέτη. Οπότε, ναι, πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει τετραπλός έλεγχος για το πού θα πάει ένα παιδί, σε τι οικογένεια.
Και η οικογένεια να είναι ισορροπημένη.
Ναι, αυτό το λέω τώρα. Περιστατικά τώρα, εντάξει, δεν έχω λόγια. Έχω αρρωστήσει μόνο που το άκουσα.
Δεν συζητείτε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δυστυχώς ακούμε στις ειδήσεις τις εξαιρέσεις, γιατί υπάρχει τρομολαγνία.
Αυτό κάνει κλικ αυτό. Αυτό κάνει κλικ.
Ο κόσμος ακούει όλα τα κακά. Νομίζω ότι η πλειοψηφία των παιδιών μεγαλώνουν με μαμάδες που τα λατρεύουν και μπαμπάδες που τα λατρεύουν και έχουν τη φυσιολογική φροντίδα που έχουν ανάγκη και όταν μεγαλώσουν θα γίνουν ισορροπημένοι άνθρωποι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Ναι. Εγώ από τη σημερινή εκπομπή κρατάω ότι η μητρική αγάπη εμβολιάζει, μας εμβολιάζει για όλη μας τη ζωή.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Η μητρική αγάπη και φροντίδα.
Η μητρική αγάπη και φροντίδα μας εμβολιάζει για όλη μας τη ζωή.
Είναι σαν ένα... είναι και το... η σωματική επαφή.
Ναι, το χάδι, αγκαλιά.
Το τραγούδι.
Α, και το τραγούδι, ναι, το νανούρισμα, ναι.
Το οποίο δεν τα θυμόμαστε, αλλά μπορεί να τα θυμηθούμε. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει ποτέ. Εμένα μου έχει τύχει, παρόλο που μεγάλη, πολύ μεγάλη. Όταν ακούω κάποια παλιά τραγούδια που τραγουδούσε η μητέρα μου, τώρα μιλάμε προμνημονεύτων χρόνων, έτσι πραγματικά μέσα μου νιώθω μια γαλήνη. Ξεχάστε τα γαλάκια σου και τίναξε την αρτισμένη αμυγδαλιά. Νιώθω μέσα μου έτσι κάτι ωραίο.
Μια ζεστασιά, κατάλαβα.
Ναι, ακριβώς. Το οποίο είναι, βγαίνει από το ασυνείδητο. Δηλαδή, στο ασυνείδητο είναι συνδεδεμένο.
Το σώμα θυμάται, βέβαια.
Ναι, με την μητρική.
Το δέρμα θυμάται.
Μπράβο, το δέρμα θυμάται, ακριβώς.
Ναι, δεν μόνο όλα τα υπόλοιπα, όλα θυμούνται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Θα δώσω όλα τα στοιχεία σας στο getoch.gr. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και την παρέα.
Ωραία, και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία και είμαι σίγουρη και οι ακροατές. Και ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε, φιλιά πολλά.
Γεια σας.
Γεια.